15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Ambasada Srbije u Skoplju sutra ponovo počinje da radi. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister u dvodnevnoj poseti Beogradu. Razgovori s predstavnicima vlasti i opozicije. U Republičkom parlamentu rasprava o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Propao još jedan pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine. U Nišu počinje 52. festival glumačkih ostvarenja. Na startu Evropskog prvenstva za odbojkaše naša reprezentacija protiv selekcije domaćina Poljske, Partizan i Crvena zvezda u revanš utakmicama kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 34 stepena. Ambasada Srbije u Skoplju sutra će početi da radi, rečeno je u tom diplomatskom predstavništvu. U srpskoj ambasadi kažu da su prvi članovi osoblja već stigli, a tokom dana će se svi vratiti. Prema ranijim najavama, ambasadorka Dušanka Divjak-Tomić se vraća u Skoplje 31. avgusta, a 1. septembra će tražiti prijem kod premijera Makedonije Zorana Zaeva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Makedonije u Beogradu Verom Jovanovskom Tipko o unapređenju dobrosusedskih odnosa i negovanju prijateljskih veza dve zemlje.
Svi smatramo da je potrebno da radimo vredno i odgovorno na unapređenju naših odnosa, rekao je Vučić. On je obavestio makedonsku ambasadorku da će premijerka Ana Brnabić uputiti poziv premijeru Zaevu za održavanje zajedničke sednice vlada dveju zemalja do kraja godine u Beogradu. Na sastanku je razgovarano i o unapređenju saradnje u oblasti ekonomije, turizma i zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Vučić i Jovanovska su istakli značaj zajedničkog rada u oblasti nauke i kulture, kao i očuvanju maternjih jezika srpske i makedonske nacionalne manjine.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se sutra u Nišu sastaje sa makedonskim kolegom, izjavio je za Blic da prijem Kosova u UNESCO nije za sada prijavljen na dnevni red Generalne skupštine te organizacije. Dačić veruje da do članstva neće ni doći. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić je McAllistera upoznao sa reformama koje Srbija sprovodi na evropskom putu, stavovima u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji i napretku razgovora sa Prištinom. McAllister je o evrointegracijama razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić. Predviđeni su i sastanci sa članovima vlade kao i liderima parlamentarnih opozicionih stranaka. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsednik Aleksandar Vučić i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister razmenili su stavove o poštovanju i sprovođenju principa vladavine prava i medijskih sloboda, koje je Evropska unija postavila kao ključne u procesu evrointegracija. Posete izvestilaca zemljama kandidatima su redovna procedura, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Prema njenim rečima, McAllisterovi zaključci će verovatno biti slični onima koje je izložio nakon prethodnih poseta.
Njegovi česti boravci u Beogradu zapravo predstavljaju kontinuirano praćenje reformi u Srbiji i svega onog što predstavlja deo pregovaračkog procesa.
Veliku pažnju privukao je najavljeni susret sa proevropskom opozicijom, odnosno to što pojedini lideri nisu prihvatili da se sastanu sa McAllisterom, kaže Aleksandra Joksimović. Dodaje da je takav potez neuobičajen.
Mislim da se radi o unutrašnje političkim prilikama u smislu odnosa unutar same opozicije, da postoji želja za nekakvim premoći u odnosu na druge aktere na opozicijnoj političkoj sceni, ali sve zajedno mi se čini da je takva vrsta aktivnosti u potpunosti nepotrebna između ostalog i zato što opozicija sama po sebi u ovom trenutku i dalje preslaba da bi mogla sebi dozvoliti takvu vrstu poteza koji će ih još dodatno deliti umjesto spajati.
Profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka veruje da je McAllisterov dolazak prilika koju opozicija ne bi trebalo da propusti.
Šta je bolje nego sada tom glavnom predstavniku izneti svoje stavove? Ja mislim da opozicija koja je proevropska opozicija koja ne želi dođe na sastanak, u stvari ne dolazi na taj sastanak zato što ne želi da kaže šta misli. Mislim da Evropska unija je vrlo dobro informisana o stanju u Srbiji i političkim stavovima, nego možda ne želi da čuje poruke koje bi McAllister preneo.
Kako je najavljeno, teme razgovora u Beogradu biće i međudržavni odnosi na Zapadnom Balkanu, kao i očuvanje stabilnosti u regionu. McAllister je ranije rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada za to bude spremna. Obećao je nastavak podrške evropskom putu Srbije, ali je naglasio da to zavisi od napretka u reformama u ekonomiji, vladavini prava i borbi protiv korupcije.
Prilog Nikole Denčića, a kako predstavnici opozicije komentarišu boravak Davida McAllistera u Beogradu? Sa nekima je, od njih je u Skupštini Srbije razgovarala naša Đurđica Dragaš. Đurđa, upravo si se vratila iz Skupštine, dakle koji su stavovi opozicije?
Pa evo, tamo smo uspjeli da saznamo da na sastanak sa McAllisterom idu lideri DS-a, LDP-a i SDS-a, Dragan Šutanovac, Čedomir Jovanović i Boris Tadić. Očekuje se i dolazak lidera pokreta Dosta je bilo, Saše Radulovića, koji to ipak nije potvrdio. Iako su dobili pozive, Saša Janković i Vuk Jeremić neće doći na sastanak, pošto, kako je rečeno, imaju unapred dogovorene obaveze. A za njih ima poruku lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, koji će sa McAllisterom razgovarati i kao predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, pa da čujemo.
Ako vi nećete razgovarati sa čovjekom zaduženim za pridruživanje u Europskoj uniji, koji je izvestilac za Srbiju, i nećete da mu kažete šta imate, nego demonstrativno očekujete da on vas razume bez razgovora, onda vi ne razumete dve stvari. Prvo, da je on naš gost u ovoj zemlji, gost Republike Srbije, grada Beograda, Narodne skupštine Republike Srbije, gost dakle ove zemlje, i s druge strane naš partner.
Predsjednik Nove stranke Zoran Živković kaže da poziv za razgovor nije ni dobio, a on ima poruku za McAllistera.
Kad bude u prilici i kad poželi da o političkoj sceni Srbije, o stanju u Srbiji, čuje nešto ozbiljno, analitičko, nešto što može da mu kaže neko ko ima i iskustva i dobro razumevanje tih stvari, tih odnosa, ja sam siguran da ću onda i ja dobiti poziv.
Lider Dveri Boško Obradović kaže da je veoma nepristojno i štetno da naše unutrašnje rasprave vodimo pred strancima, a dodaje da bi bilo uzaludno žaliti se predstavnicima Evropske unije na vlast koju Brisel, kako on kaže, očigledno podržava.
Nema razloga da kukamo pred nekim ko zapravo radi zajedno sa onim ko u ovom trenutku vodi na katastrofalan način Srbiju. Zato sam apsolutno protiv takve vrste sastanka.
Inače, Obradović je rekao da Dveri nisu ni dobile poziv, jer, kako on kaže, McAllister vrlo dobro zna njihove stavove o Europskoj uniji.
Hvala, čuli smo Đurđicu Dragaš. U Skupštini Srbije je, inače, živa atmosfera, u toku je i rasprava o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. U vladajućoj koaliciji kažu da se taj propis menja kako bi se zaštitili interesi države i domaćih poljoprivrednika. Opozicija, međutim, tvrdi da vlast skuplja političke poene tako što pričamo o izmenama zakona gura po tepih problem netransparentnog davanja u dugoročni zakup obradivih površina u vlasništvu države. Izveštava Ivan Jovanović.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su kroz predložene izmjene zakona vodili računa i o ranije preuzetim međunarodnim obavezama, ali i o interesima države i domaćih poljoprivrednika. Resorni ministar Branislav Nedimović poslanicima je obrazložio nova rješenja.
10 godina je predviđen rok od trenutka donošenja zakona, u okviru koga fizička lica koja su državljani Europske unije moraju da imaju nastanjenje da bi uopšte došli u situaciju da mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini. Ono lice koje želi da kupi mora i da obrađuje poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla najmanje 3 godine. Kako je to uopšte moguće? Pa moguće je preko zakupa. Ima još jedna stvar, to je maksimum 2 hektara kupovine poljoprivrednog zemljišta.
Šef poslaničke grupe Dveri, Boško Obradović, ne podržava prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.
To je pitanje prehrambene i nacionalne bezbednosti Srbije i oko toga se ne vode nikakvi pregovori i nikakve rasprave. Ono što je ovdje problem jeste da ste vi zapravo samo suočeni sa ranije sklopljenim sporazumima sa Europskom unijom koje sada vi kao nastavljači politike Borisa Tadića i Demokratske stranke morate da ispunite.
Goran Ješić iz Demokratske stranke tvrdi da vlast novim propisima ne rešava probleme, već skuplja političke poene.
Ovaj zakon kakav jeste, on suštinski ništa ne menja. On sprečava paora iz Evropske unije da bude paor u Vojvodini. Pa to neće niko lud da uradi u Srbiji, ali ne sprečava odluku predsednika države ili predsednika vlade da diskrecionim pravom da zemljište nekoj strane kompaniji koja ne znamo ni čija ni kakva je. I tu postoji doza netransparentnosti i korupcije.
Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke odbacio je kritike koje su stigle iz opozicionih poslaničkih klupa.
Ako danas nastupaju sa tezom ne služi ovaj zakon ničemu jer ovde niko neće doći, kako se toga ne setismo onim silnim mesecima iza nas kada su upravo ti ljudi narod u Srbiji plašili pričama, jao pa kad nagrnu svi. A ova štetočinska vlada ne radi ništa da vas spasi. Naravno, licemerno i podlo, kako samo umeju, prebacuju ono što su sami zamesili drugima. Danas možda im deluje da su ipak i previše neozbiljno zvučali, pa priču menjaju.
Srbija je jedina država koja je pristala na neograničenu prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima pre nego što je postala član Evropske unije. Tu obavezu smo prihvatili sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a stupit će na snagu 1. septembra ove godine ako se do tog roka ne usvoje izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Izveštaj Ivana Jovanovića iz Skupštine Srbije. A propao je još jedan pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine nakon što je velika takozvana ratna koalicija PAN saopštila da nema parlamentarnu većinu, javlja Tanja Vujsić.
Nakon što je Enver Hodžaj u ime PAN koalicije ili takozvane ratne koalicije priznao da nemaju još obezbeđenu parlamentarnu većinu da bi njihov kandidat za predsjednika Skupštine bio izabran, usledila je žestoka rasprava između njega i poslanika pokreta Samoopredeljenje. Naime, poslanik Samoopredeljenja Albin Kurti rekao je da koalicija PAN blokira rad parlamenta, manipuliše građanima i da bi trebalo da dozvole da Samoopredeljenje pokuša da formira vladu Kosova. Sa druge strane, koalicija PAN ne odustaje od toga da njihov kandidat za predsjednika Skupštine Kadri Veselji bude izabran na to mesto, a smatraju da im je neophodno još dve nedelje da obezbede većinu glasova u parlamentu. Poslanici liste Srpska koji su osvojili 9 od 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu prisustvovali su današnjoj sednici, a jedan od poslanika, Igor Simić, je nakon još jednog prekida rekao da oni neće blokirati formiranje kosovskih institucija.
Srpska lista neće biti kočnica, svako odlaganje protivno interesima građana. Sa druge strane, odgovornost za situaciju koju se nalazimo snose albanske partije koje čine većinu u Skupštini Kosova. Očekujemo da se u najskorije vreme pronađe rješenje kako bi se izašlo iz ove krize i kako bi se počelo sa rešavanjem problema svih građana koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Ustavni sud je 2014. godine doneo vrlo jasnu odluku i ona glasi: pobednik na izborima delegira predsjednika Skupštine Kosova. U skladu sa tim ćemo se mi ponašati.
Za sada još uvek nema zvaničnog obaveštenja kada će biti nastavljena konstitutivna sednica, ali mediji na albanskom jeziku već spekulišu o tome da bi trenutno predsedavajući Skupštine Adem Mikulovci mogao da zakaže novu sednicu za 7. septembar. Ome dodajemo i to da u Ustavu Kosova nije predviđena ovakva situacija da ni jedna politička partija nema dovoljan broj glasova da izabere predsjednika Skupštine, a nakon toga i vladu Kosova, ali pojedini poslanici predlažu da je vreme da se za mišljenje obrate Ustavnom sudu koji bi možda mogao da razreši trenutnu situaciju.
Slušate novosti dana. Ministarstvo pravde najavilo je za septembar početak javne rasprave o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa. Na to se Srbija obavezala akcionim planom za poglavlje 23. Ustavne promene treba da obezbede neophodnu nezavisnost srpskog pravosuđa, ali i nastavak našeg evropskog puta. Zašto se kasni sa tim poslom i postoji li politička volja za promenu Ustava? O tome u prilogu ide Maričić.
Rokovi za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa odavno su probijeni. Da je striktno poštovan akcioni plan za poglavlje 23, amandmani koji se odnose na jačanje nezavisnosti pravosuđa još početkom godine bili bi na oceni u Venecijanskoj komisiji. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže da zakonodavna i izvršna vlast ne žele da izgube određeni uticaj na sudstvo, što je očigledno i u predloženim ustavnim rešenjima. Ona se zalaže za to da pravda u Srbiji napokon bude dostupna svima i jednaka za sve građane.
Neophodno je da se eliminiše uticaj
politike, i to i izvršne i zakonodavne vlasti iz pravosuđa. To se posebno odnosi na ulogu Skupštine u izboru svih sudija na prvi mandat, zatim u izboru svih predsjednika sudova i u izboru svih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji kasnije na stalnu funkciju biraju sudije i tužioce. Međutim, ono što mi uočavamo da se tu nude određeni predlozi ustavnih rešenja koji će na drugi način ugraditi u Ustav politički uticaj na pravosuđe kada se jednom ovi načini izbrišu.
Kašnjenje sa promenom Ustava u oblasti pravosuđa za nekadašnjeg sudiju Vrhovnog suda Zorana Ivoševića nije iznenađenje. Vlast se, objašnjava, teško odriče najznačajnije poluge vladavine.
Ja nisam siguran da će vlast promeniti Ustav tako da tog uticaja nema. Ali sam siguran u ovo da to moramo učiniti. A ako ne budemo učinili, onda će opet to biti neko maskiranje onoga što bi morali da uradimo.
Profesor ustavnog prava Vladan Petrov kaže da ne treba robovati rokovima. Najvažnije je, po njegovim rečima, uraditi kvalitetna ustavna rešenja bez pritisaka.
To podrazumeva adekvatniju regulativu načina izbora sudija, to podrazumeva bolje i kvalitetnije definisanje ustavnih načela u sudskoj vlasti, to podrazumeva također i vraćanje u Ustav onoga čega u Ustavu mora biti, a što je važećim Ustavom isključeno. Reč je o osnovima za prestanak sudijske funkcije, a pre svega za razrešenje sudije od dužnosti.
Prvi od pet okruglih stolova o promjeni Ustava, koji bi trebalo do kraja godine da donesu i konkretna rešenja, bit će održan 7. septembra.
Dve osobe su povređene u eksploziji koja se dogodila u centru prestonice Ukrajine na dan nezavisnosti te zemlje. Eksplozija se desila nešto posle 14 sati po lokalnom vremenu, saopštila je policija bez navođenja drugih detalja. Ukrajinski televizijski kanal 112 prikazao je snimak žene koja leži na zemlji u ulici blizu zgrade ukrajinske vlade. Danas se u Ukrajini obeležava 26. godišnica nezavisnosti, a u Kijevu se nalazi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Jim Mattis. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je u razgovoru s Mattisom tražio da se na istok Ukrajine pošalju mirovnjaci Ujedinjenih nacija, što je Rusija odmah odbacila. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Ukrajina time pokušava da izbegne sprovođenje sporazuma iz Minska o rešavanju krize.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da planovi Tokija za raspoređivanje američkih sistema za raketnu odbranu na tlu Japana nisu srazmerni pretnji od raketnih napada u regionu. To je izjavila portparolka ministarstva Marija Zaharova. Japan je to najavio kao odgovor na moguću raketnu pretnju iz Severne Koreje, navodi Reuters. Zaharova je pozvala Pjongjang na uzdržanost povodom nove američko-južnokorejske vojne vežbe, ističući da ne doprinosi smanjenju napetosti na Korejskom poluostrvu. Posle terorističkih napada u Barceloni, holandska policija je od španskih kolega dobila dojavu o terorističkoj pretnji u Rotterdamu. Uhapšen je vozač autobusa sa španskim tablicama. To je bio razlog za otkazivanje koncerta američkog rock benda u čuvenoj holandskoj luci.
U centru Rima došlo je do sukoba policajaca i migranata koji odbijaju da odu u izbeglički kamp. Dve osobe su privedene, a situacija se smirila posle višečasovnog sukoba. Neophodna je oštrija migrantska politika, zajednička je ocena italijanskog premijera Paola Gentilonija i nemačke kancelarke Angele Merkel. Detaljnije iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Više od 100 migranata, uglavnom iz Eritreje, od subote, kada su izbačeni iz grade gde su ilegalno živeli nekoliko godina, okupirali su jedan od centralnih rimskih trgova Nezavisnost. Do sukoba je došlo rano jutros kada su specijalne policijske snage počele da rasteruju migrante koji su prethodno odbili da se izmeste u izbeglički kamp. Flašama, biber sprejom, kamenicama migranti su gađali policajce koji su uzvratili vodenim topom. Posle šestosatnog sukoba policija je uspela da isprazni trg i migrante izmesti. Veća kontrola izbeglica deo je strateškog plana italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, koji je stupio na snagu neposredno posle terorističkog napada u Barseloni. Da će evropska politika prema migrantima biti sve oštrija, potvrđeno i tokom sinoćnjeg telefonskog razgovora italijanskog premijera Paolo Gentilonija sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Zajednički je stav da svi migranti moraju biti smešteni u predviđene izbegličke kampove, evidentirani, kako bi se izbegla mogućnost bekstva i prelaska granica bez dozvole. Gentiloni i Merkel smatraju da što pre treba da se izgrade izbeglički kampovi i u Libiji, gde bi migranti podnosili zahteve za azil, posao ili spajanje sa porodicom. Paralelno, međunarodna zajednica posredstvom Ujedinjenih nacija pružala bi finansijsku pomoć afričkim zemljama porekla migranata, kako bi se tamo stvorili uslovi za njihov ostanak, gde je to realno moguće.
Jutro su 3:36 oglasio se gradski sat u italijanskom mestu Amatrice i zazvonio 249 puta u znak sećanja na poginule u zemljotresu koji je pre tačno godinu dana razorio centralnu Italiju. Zemljotres je uništio znatan deo Amatricea. Sa lokalnog fudbalskog igrališta, gde su prošle godine održane masovne pogrebne ceremonije, okupljeni su u tišini sa svećama u rukama krenuli u povorci koja se kretala ulicama grada, gde su mnoge kuće i dalje u ruševinama. I u ostalim selima u kojima je poginulo 60 ljudi biće održane komemoracije.
Jučerašnji sastanak četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika sa premijerkom i resornim ministrom završen je bez dogovora, ali se razgovori nastavljaju. Do dogovora će vrlo brzo doći, kaže za RTS ministar prosvete Mladen Šačević. Štrajk upozorenja koji je Unija prosvetnih radnika najavila za 1. septembar, tvrdi ministar, neće uticati na početak školske godine, niti će remetiti nastavu.
Doći će vrlo brzo do dogovora, jer to sledi, to je neminovno, mi to moramo da radimo, ne možemo provoditi reformu obrazovanja bez statusa ljudi, mi to non stop govorimo. Uključili smo i treću kategoriju, a to je racionalizacija sistema koja nikad nije rađena. Prosto je tu nekako se provlačila i onda imala uvek nerealno veći broj zaposlenih, to je opterećivalo i budžet i njihove plate. Sad to dovodimo u ravan sa njihovim statusom. Država se konsoliduje finansijski, ima ozbiljne namere.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je grupu dece iz Rijeke, Kostajnice i Zadarskog zaleđa, polaznike letnje škole Sveti Sava, koji se u Beogradu druže, ali i uče o srpskom jeziku, književnosti i kulturi. Pripremila Suzana Duk.
13 dece gosti su glavnog grada i polaznici letnje škole Sveti Sava, gde uče o srpskom jeziku, književnosti i kulturi, obilaze spomenike i istorijska mesta muzeje. Deca su između ostalog obišla muzej Nikole Tesle, muzej Ive Andrića, Beli dvor, Stari dvor, Kalemegdan, hram Svetog Save. Kada je čuo da se vraćaju večeras, predsednik Vučić je predložio da ostanu još jedan dan, kako bi večeras mogli da gledaju utakmicu Crvena zvezda Krasnodar, što su deca oduševljeno prihvatila. Predsednika je zanimalo i za koga navijaju.
Tino, za koga navijaš? Za Rijeku. Tino, moraš da nađeš neki veći, bolji klub da navijaš. Znači, da budu Zvezde ili Partizan, neki malo veći klub od Rijeke, Dinama, Hajduka. Znači, ili Zvezde ili Partizan.
Predsednik je najavio da će do njihove sledeće posete biti otvoren Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Generalni sekretar predsednika Nikola Selaković provao je decu kroz gradu na Andrićevom vencu.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras počinju 52. filmski susreti, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, javlja Biljana Mijalković.
Festival će otvoriti glumica Svetlana Bojković, dobitnica nagrade Pavle Vujisić, najavljuje direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić.
Na ceremoniji otvaranja festivala će biti dodeljena nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Ove godine laureat je Svetlana Bojković i ona će ove godine otvoriti naš festival.
U zvaničnoj konkurenciji je 13 filmova.
Ove godine će imati priliku da vide najmanje nekoliko vrhunskih i par excellence glumačkih ostvarenja koja će sigurno igrati važnu ulogu kada se bude odlučivalo o nagradama. Ja mislim da će žiri biti na ozbiljnim mukama, filmovi su zanimljivi, neki od njih spadaju u najgledanije filmove proteklih godina, znači i Stado koje će biti prikazano na otvaranju, film Jesen samuraja su na neki način privukli veliki broj gledalaca u čitavom regionu.
Publika voli ovaj festival, objašnjava filmski kritičar Dejan Dabić.
Ona očekuje da vidi dobre filmove, ali očekuje da vidi poznate glumce, da se slika s njima, da aplaudira, da im uzme autogram.
Predviđene su i brojne prateće manifestacije, a jedini festival koji vrednuje glumce završava se 30. avgusta dodelom nagrada na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi.
Deveti međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest 2017. biće održan od 27. avgusta do 2. septembra u Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će desetine režisera, producenata i drugih tvoraca turističkih i ekoloških filmova iz celog sveta, koji su u užem izboru za festivalske nagrade, pripremila Milena Božović-Manić.
Od 180 pristiglih filmova, selekciona komisija je odlučila da žiriju i festivalskoj publici prikaže 55 najboljih ostvarenja. Zbog čega je turistički film bitan, objašnjava izvršni producent festivala Boško Savković.
Svaka zemlja ima ideju da sebe ispromoviše. Svaka zemlja je najukrepila da je najjeftiniji način promocije danas ne štampani materijali, slanje nekih tamo flajera i tako dalje, nego napraviti jedan promotivni dobar film, staviti ga na YouTube neki link, postigli, svako može da pogleda. Znači imamo ostrava kao što su Amorgos, imamo pet filmova iz Turske koje prikazuju i Bodrum i Istanbul i razne destinacije njihove. I imamo Bangladeš, Indiju, veliki broj zemalja stavi za tebe da na ovakvom festivalu pokaže svoje turističke kapacitete.
Kompozitor Vladimir Racović, član žirija festivala, ističe kvalitet domaćih ostvarenja.
Selekcija je bolja nego jedne godine do sada. Ja želim da istaknem ozbiljan pomak pristupu srpskom filmu, srpskom turističkom i srpskom ekološkom filmu. Posebno bih istakao, evo sada da me ne čuju svi ostali, filmove koje je uradila Soko Banja. Mislim da su oni zreli za svaku moguću nagradu koja bi se dodelila domaćem turističkom filmu.
Sila Fest je deo lanca filmskih festivala CIFT, koji pod patronatom Svetske turističke organizacije okuplja najbolje festivale ove vrste filmova u svetu, koji se održavaju u Njujorku, Los Angelesu, Varšavi, Berlinu, Kanu i Beču.
Danas pravi sportski dan, bolje reći sportsko veče. Sa nama je Stevan Kovačević.
Spektakularnim susetom Srbija-Poljska na fudbalskom stadionu u Varšavi pred više od 60.000 gledalaca od 20 sati i 30 minuta otvara se prvenstvo Evrope za odbojkaše. Srbiju će predvoditi jedan od najboljih korektora sveta, Aleksandar Atanasijević.
Sad moramo da razmišljamo samo naše igre, pravamo da pruže maksimum na neke i da ne razmišljamo te spoljne faktore. Bolje da ne obećamo ništa, pošto svaki put kad smo obećali se loše završilo, tako da bolje da ćutimo, da razmišljamo naše igre, da razmišljamo da pružimo što bolju partiju, jer samo tako ćemo doći dobrih meča.
U odlučujućim utakmicama za Ligu Evrope večeras na sceni i naši fudbalski predstavnici. Od 20 sati Partizan gost mađarskom Videotonu. Mogu li crno-beli da nadoknade beogradskih 0-0? Trener Miroslav Đukić.
Igramo protiv ozbiljnog rivala, međutim idemo sa namjerom da tamo odradimo dobar meč i da prođemo u grupnu fazu, što bi bilo veoma bitno za naš klub i za nas kao ekipu.
Od 21 sat na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda protiv ruskog Krasnodara. Gost brani 3-2 iz prvog meča. Trener crveno-belih Vlada Milojević.
Mi smo spremni, treniramo vredno, momci su motivisani. I ono što sam obećao od prvog trenutka i dana kad sam došao ovde, to je da ćemo se truditi da damo sve od sebe.
Oba susrete naših fudbalskih ekipa pratit ćemo u direktnom prenosu, kao i dvoboj odbojkaša Srbije i Poljske. Sportsko veče od 20 sati na prvom programu Radio Beograda.
Hvala, čuli smo Stevana Kovačevića. U udaru tajfuna Hato, najsnažnije oluje koje je za proteklih 50 godina pogodila južni kineski region oko Hong Konga, poginulo je 16 ljudi, a 150 je povređeno. 27.000 je zbog poplava evakuisano. Najteže su pogođeni gradovi Makao i Džuhaj, dok je u Hong Kongu proglašen najviši 10. stepen opasnosti zbog vetrova jačine i do 175 km na sat. Pogođena područja ostala su bez struje, a vlasti su izdale uzbune zbog odrona i poplava. U našem regionu i dalje besne požari.
Požar u Hrvatskom nacionalnom parku Severni Velebit se širi, a u Kistanju u Šibensko-kninskoj županiji vatra se ponovo razbutala i gase 4 kanadera, saopštilo Ministarstvo odbrane Hrvatske. Zadarska policija saopštila da je jedna osoba prijavljena zbog zločina iz mržnje, jer je podmetnula požar u mestu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Hrvatska radiotelevizija je navela da su požari koji danima haraju Zadarskom i Šibensko-kninskom županijom ostavili pustoš. Izgoreli su dalekovodi i železnički pragovi, uništeni su vinogradi i maslinjaci.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 29 stepeni, u Novom Sadu 30, u Nišu i Kragujevcu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro prohladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od 7 do 14, najviša od 31 do 34, u Beogradu 33 stepena. Za vikend također sunčano i toplo s temperaturom oko 35 stepeni. U ponedeljak posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije, a utorak i u ostalim krajevima osveženje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom.
Slušali ste novosti i dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.